បាតកម្មនៅកណ្ដាលក្រុងសេអ៊ូលនៅថ្ងៃទី20តុលាស្អែកនេះធ្វើឡើងក្នុងគូបំណងធំធំពីរគឺទី1ទាមទារឲ្យប្រទេសជាហត្ថលេខីអនុវត្តនៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1998របស់ថ្នាក់ដឹកនាំអតីតគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាខាងមុខនេះបាតាមការគូបញ្ជារបស់លោកសុកស៊ីឡាតដែលជាតំណាងក្រុមចលនាប្រជាធិបតេយ្យសង្គ្រោះជាតិ នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាអ្នករៀបចំធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃទី20តុលាក៏នឹងមានការចូលរួមពីតំណាងអ្នកគាំទ្រអតីតគណបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំនៅអាមេរិកនិងជប៉ុនផងដែរ ក៏ប៉ុន្តែបាតកម្មនេះបែរជាមិនមានការចូលរួមពីចលនាយុវជនអតីតគណបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំនៅកូរ៉េខាងត្បូងទៅវិញលោកយឹមស៊ីណុនប្រធានចលនាយុវជនអតីតគណបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានអះអាងប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ នឹងក្រុមចលនារបស់លោកលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាបាតកម្មនេះនឹងមិនទទួលបានជោគជ័យទេផ្ទុយទៅវិញវាកាន់តែជំរុញឲ្យមានការបែកបាក់កាន់តែខ្លាំងឡើងរវាងក្រុមយុវជនគាំទ្រអតីតបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបើទោះបីមិនស្រស់ស្រួលគ្នាក្នុងការរៀបចំធ្វើបាតកម្មនេះមែនក៏ប៉ុន្តែបាតកម្មនឹងនៅតែធ្វើឡើងដដែលតាមការគ្រោងទុក អ្នករៀបចំធ្វើបាតកម្មបានលើកឡើងថាបាតកម្មនៅថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះក៏នឹងមានការហែយកញាត់ទៅដាក់នៅស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរប៉ុន្តែស្ថានទូតកម្ពុជានៅកូរ៉េខាងត្បូងបានលើកឡើងថាមិនចាប់អារម្មណ៍និងបញ្ជាក់ជាមុនហើយថានឹងមិនទទួលយកញាត់របស់ក្រុមអ្នកតវ៉ាឡើយ លោកឡុងឌីម៉ង់អាយកេអរិទ្ធទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានអះអាងប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិថាស្ថានទូតមិនទទួលស្គាល់ក្រុមអ្នកធ្វើបាតកម្មនេះឡើយព្រោះជាបាតកម្មដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមលោកសំរងស៊ីដែលលោកចាត់ទុកថាជាក្រុមឧទាមបំពានច្បាប់លោកឡុងឌីម៉ង់បានបញ្ជាក់ថាស្ថានទូតកម្ពុជាក៏បានបញ្ជាក់ពីរឿងនេះទៅកាន់អាជ្ញាធរកូរ៉េខាងត្បូងរួចរាល់ហើយដែរ បាតាមលោកឡុងឌីម៉ង់អាជ្ញាធរកូរ៉េខាងត្បូងបានធានាការពារស្ថានទូតនិងមន្ត្រីទូតកម្ពុជានិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមអ្នកធ្វើបាតកម្មទៅក្បែរស្ថានទូតកម្ពុជាបានឡើយ